Jūs dzirdējāt arī tikko izskanējušo sižetu, un tur izskanēja arī visai skaļas apsūdzības tieši ekonomikas ministrijas virzienā, ka jūs pārāk maz darat vai arī darot ne tajā virzienā. Vai jūs prāt šādām apsūdzībām ir pamats?
Es sadzirdēju, ka mēs atbalstam to Rīksnuma pārvaldnieka ierosinājumu par to, ka vajadzētu pirms hipotēkas būt primāri apmierinātam prasījumam par ir parāds par komunāliem pakalpojumiem, un tur ir tiesas spriedums. Un patiesības sakot, šī diskusija šobrīd Saeimā notiek diezgan sekmīgi. Vakar bija juridiskās komisijas sēde, kurā gan deputāti, gan eksperti, tā skaitā arī Komercbanku, šobrīd ar kredītdevēju asociāciju, atzina, ka problēma pastāv, viņa ir jārisina. Un tad mēs tā kā domājam tuvākajā laikā tikties un varētu tapt redakcijas, jo šobrīd bija deputāta Olaņkungs ar vēl citiem deputātiem iesniedz priekšlikumu par grozījumiem civila procesa likumā. Tur zināmas nepilnības, bet viņas novēršot, tāds likumprojekts varētu parādīties un tikt virzīts Saeimā. Termiņš varētu būt nākamā gada, kad likumprojekts nākamā gada pirmā puse noteikti būs.
Tas tādā likumiskā līmenī, bet kā risināt problēmas tagad jau? Un mājā nav apkures, parādi joprojām ir viens uz otru veidu vainu.
Tur ir dažādi gadījumi, tā viena universāla recepte grūti izstāstīt. Ja ir 40 tūkstoši parāds, tur varbūt divas lietas, divi iemesli. Pirmais iemesls, kas nav saulēcīgi celts prasība, jo tad, ja ir iespējami piedziņi, tad var vērsties ne tikai pret naudas līdzekļiem, tur kustamā mantu, bet arī nekustamā īpašuma celt, izsolīt. Bet, ja es pareizi saprotu, tad visticamāk šis gadījums no tas šeit ir, kā lai pasaka, visticamāk ieķīlāt dzīvoklis un pārvaldnieks neredz jēgu cerēt tiesvedības izdevumus. Teiksim, ja 14 tūkstoši ir parāda summa, tas noteikti ir pāris 100 eiro ir nodeva kancelēs, lai tiesa atcelt. Rezultātā nebūs pat ko vērst to piedziņu, nebūs ne mantas, kustamā mantu tā kā tiks izsolīt un primāri saņems hipotekārais kreditors. Tad tur tā situācija nav diezko cerīga. Tas, ko var izdarīt, ir jārunā noteikti ar parādu norakstīšanu. Cits variants nevarētu būt. Jo šobrīd likums paredz, nav tā, ka neparedz neviens gadījumu, kad parādi ir norakstām. Pirmais ir, ja īpašnieks ir miris un neviens tur mantnieks nav pieteicies. Tas ir viens gadījums. Otrs gadījums, ja ir maksāt nespējīgs īpašnieks, tad faktiski būtu arī šis parāds jānoraksta. Tas, protams, diezgan gausi notiek, jo neviens nevēlās to, siltuma ražošanas uzņēmumu to nevēlās darīt. Tas, ko es gribēju teikt, īstenībā, kas klausies, tiešiem vai netiešiem norēķiem nav svarīgi. Tie tiešiem vai netiešiem norēķi abos gadījumos kreditors ir tas, kam ir, ja būtu, kaut kādā ziņā arī jārūpējas par naudas piedziņu, tomēr pakalpojums sniedzējs. Netiešajos norēķinos ir tā, ka ir starposms pārvaldnieks, kas bieži bez maksas šo naudu iekasē no visiem īpašniekiem un aiznes, pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu sniedzējs vienkārši viņš saņem. Tā kā līdz ar to ir noteikti manā iestatā gadījumi, ka pakalpojumu sniedzējiem jābūt izprotošam, ka viņš sapratīs, ka viņš savu naudu nedabūs. Tā nav pārvaldnieks, tas nav pārvaldnieks parāds.
Mēs vairāk runājam šeit par Rīgu tieši, bet kāda varbūt jums tāds lielāks skatījums par to, kāda ir kopaina valstī? Šāda situācijas droši vien nav retums.
Protams, ka nav retums, jo maksātspēja ir kāda ir. Pamatā jau, lielākā problēma tomēr ir Rīga, jo Rīga ir lielākā pilsēta un arī tomēr tās tie visvairāk, palikuši tie vecie parādi, kur ir bijis hipotēka uz dzīvokli, un tad nav bijis iespējami piedziņi. Rīgā, jo, kā minēju, to 20 miljonus, viņi velkās līdzi par tā problēmu. Citur, protams, arī ir, bet nav tādos mērogos.